Kdo máte Bible, můžete otevřít proroka Ezechiele. Je to ve Starém zákoně, je to za knihou Pláč, otevřeme první kapitolu. A budeme číst z první kapitoly od 1. do 6. verše a potom od 22. verše do konce a ještě prvních 7 veršů 2. kapitoly. Ve 30 letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. 5. dne 4. měsíce se otevřela nebesa a já jsem spatřil vidění Boží. Ano, 5. dne onoho měsíce, bylo to v 5. roce vyhnanství krále Joakina, dostal Ezechiel, syn kněze Buzího, u průplavu Kebar v babylonské zemi slovo Hospodinovo. Tam na něm spočinula ruka Hospodinova. Hle, spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře. Obrovitý mrak, šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru, jako by třpit žhnoucího vzácného kovu. Zprostřed vystupovali, jako by čtyři bytosti. Na pohled se podobali člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Teď kousek přeskočíme k 22. verši. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi jako třpitivá křišťálová klenba budící hrůzu. Pod tou klenbou bytosti spínaly křídla k sobě navzájem a každá z nich měla ještě dvě křídla, jimiž si přikrývala tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas všemohoucího. Když se pohybovali, znělo to jako hřmění, jako hluk armády. Když se zastavili, křídla složili. Stáli tam se spuštěnými křídly, když v tom se nad klenbou, nad jejich hlavami ozval zvuk. Nahoře nad klenbou, nad jejich hlavami, bylo cosi podobného safírovému trůnu a nahoře na tom trůnu kdosi podobný člověku. Jakoby od jeho pasu zhůru jsem viděl cosi jako třpit žhnoucího vzácného kovu. Kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž jakoby od pasu dolů jsem viděl jakýsi oheň, vydávající jasnou zář kolem dokola. Jako duha na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil, padl jsem na tvář a tehdy jsem slyšel promluvit hlas. Synu člověčí, řekl mi, postav se na nohy, chci s tebou mluvit. Když ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. Tehdy jsem slyšel, jak ke mně promlouvá. Synu člověčí, řekl mi, posílám tě k Izraelcům, k těm spůrným pohanům, kteří se bouří proti mně. Stejně jako jejich otcové, i oni mě až do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nímž tě posílám, jsou paličatí a zatvrzelí. Proto jim řekni, tak praví panovník Hospodin. Ať tě už poslechnou nebo ne, vždyť je to banda zbouřenců, aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen trním a burláčím a žiješ mezi štíry. Neboj se jejich slov a nelekej se jejich pohledů, vždyť je to banda zbouřenců. Věřit jim má slova, ať už poslechnou nebo ne, vždyť jsou to zbouřenci. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že jsi stejný za proroka Ezechiele, že jsi promluval k němu, Pane, a posílal si ho k lidu. Děkuji za to, že jsi stejný i dnes. I dnes můžeš promlouvat ke každému z nás. Moc tě prosím, aby si se zmocňoval duchem Pavla, který bude teďka mluvit. Prosím, aby si ho vedl, aby si nám otvíral naše srdce, každému tam, kde potřebujeme. Aby si otvíral naše uši, abychom slyšeli tvůj hlas. Tak do tvých rukou ti to vydáváme, Pane. Amen. Já už bych poprosil Pavla Eldera, aby se ujal slova.
Máme samé lehčí knihy, že? Zjevení, Jeremiáš, Ezechiel. Mně přijde ten Ezechiel úplně snad nejtěžší, protože to je apokalyptická kniha, to znamená, ten Ezechiel má vidění věcí, které jsou v budoucnu, podobně jako ve zjevení, ale zároveň je zasazená do starozákonního kontextu. Takže ve zjevení tam aspoň máme trošku, tam chápeme, kdo je beránek a tak. Ezechiel je něco podobně složitého, ale je to ještě v době starého zákona. Takže pokud tomu nerozumíte, tak to, si z toho nic nedělejte. Ale já bych rád, abychom aspoň si udělali takový úvod do té knihy, abychom pochopili, co nám ta kniha chce říct, protože ji teď budeme šestkrát mít za sebou. Tak je potřeba říct si trošku něco ke kontextu té knihy, abychom věděli vlastně, kdo to byl ten Ezechiel, v jaké době se to odehrává, jaké jsou ty okolnosti. Tak tím bych si dovolil začít. Tady tyhle letopočty jsou důležité z toho důvodu, abychom chápali vlastně komu a proč ten Ezechiel mluví. Jak možná víte, tak v Biblii je jedno takové velké téma a to je to, že Izraelci jako odpadli od Boha, udělali si spoustu model, zapomněli na svého pána Boha a pán Bůh je pořád napomíná, posílá k ním proroky, jako byl třeba Jeremiáš a další a chce, aby se k němu vrátili, ale po nějaké době už ta jeho trpělivost vyprší a rozhodne se, že bude Izrael trestat. A že ho bude trestat skrze babylonského krále. To byla mocnost, která byla na vzestupu v té době a pán Bůh si použil Nebukadnezara, babylonského krále, aby soudil Izraelce. A ten soud probíhal tak, že ten Nebukadnezar oblehl Jeruzalém a ve třech vlnách z něho odvedl Izraelce do Babylona. To byla taková taktika, aby zabránil další rebeli. On si chtěl podmanit prostě celý ten známý svět a ti Izraelci se nechtěli poddat a on se rozhodl, nedělal to jenom s Izraelity, ale i s dalšími národy, ty lidi prostě odvést pryč, aby zabránil další rebeli, další vzpouře. Tak bylo to ve třech vlnách, ten první byl odvedený i prorok Daniel, což je další kniha, takže Ezechiel a Daniel byli současníci. V té druhé vlně byl odvedený právě Ezechiel a v té třetí vlně byl Jeruzalém kompletně dobitý, zničený a byl zbořený i jeruzalemský chrám. A já to říkám proto, abychom věděli, kdy ten Ezechiel vlastně začal mluvit a do jaké doby mluví. Ten Ezechiel už je, když to, co jsme četli, tak to se stalo už, když on byl v tom Babylonu, když byl už pryč z té své země a byl tam s dalšími Izraelci. Takže on mluví k těm svým lidem, ale už jsou pryč, už nejsou doma v té své zemi. Jsou ve vyhnanství, v nucené emigraci. Ale zároveň ten Jeruzalém ještě není zničený, chrám ještě není dobitý, a takže ti lidé ještě, ti Izraelci mají naději, že se tam vrátí, že to je jenom nějaká krátká epizoda, ten chrám pořád stojí, že znova přijdou a znova budou používat ten chrám. No a ten Ezechiel, ten jim říká pravdu a říká ne, Jeruzalém bude zničen, chrám bude zničen. Tak tady můžeme vidět, ten Babylon, ten byl v dnešním Iráku, takže ti lidé byli deportovaní z Jeruzaléma nebo z Izraele do té Babylonie. Tak a teď něco k tomu Ezechielovi samotnému. Takže víme to, že to byl kněz, byl ženatý, měl manželku, která v průběhu té knihy mu zemřela. Bylo mu 30 let, v v té době 30 let vlastně kněží nastupovali svou službu v chrámu. V tom je ten úděl toho Ezechiele takový smutný, že on by měl v těch 30 letech začít sloužit v chrámu a místo toho je daleko od chrámu v cizí zemi. Ale právě v těch 30, když je mu těch 30 let, tak na ty narozeniny, kdy by měl vstoupit do té služby, ho Pán Bůh povolává. A nedává mu tu kněžskou službu, ale dává mu tu prorockou službu. Tak, co ten Ezechiel vlastně, o čem je ta kniha? Tak to, co jsme četli na začátku, tak ten Ezechiel má zvláštní vidění. Je to něco opravdu prapodivného, tady mám nějaké obrázky, abychom si to třeba aspoň trošku dokázali představit, ale každý si to může představit, jak chce. To první vidění je vidění Boží slávy. Jsou tam nějaké čtyři bytosti, které vypadají částečně jako zvířata, částečně jako člověk, mají křídla a nesou takový podstavec, na kterém je Boží trůn. A všechno se to leskne, třpití, je to doprovázeno Boží jako hromobitím, zvukem. Takže má tyhle zvláštní vidění. Do toho slyší Boží slovo a to Boží slovo má vyřídit právě těm lidem, co jsou v té emigraci, co jsou v tom Babylonu. A nejenom, že teda má vyřídit to Boží slovo jako verbálně, ale Pán Bůh po něm chce, aby hrál takové scénky, takové pouliční divadlo nebo takové pantomimy. Pán Bůh říká, oni tě stejně nebudou poslouchat, ti Izraelci, tak hrej pantomimu. Takže on má, je to úplně bizarní to, co on musí dělat. On musí třeba celý rok ležet na jednom boku. Musí si připravovat jídlo na exkrementech. Jo? Jako fakt bizár. Má udělat model Jeruzaléma. Když mu zemře manželka, tak nad ní nemá plakat. Jako fakt drsné, těžké věci. A ten Ezechiel poslouchá Boha a dělá to. Tak ta kniha Ezechiel je rozdělána na dvě části. Ta první část předpovídá zničení toho chrámu. Proto jsem říkal ten úvod, že když Ezechiel začíná prorokovat, tak ten chrám ještě stojí a ti lidé v tom vyhnanství ještě mají naději, že se tam vrátí. A v kapitole 33 za Ezechielem přijde člověk, posel z Jeruzaléma a řekne, všechno bylo zničeno. A tak se naplní ta jeho předpověď Ezechielova. Ale jakmile hned jak k tomuhle dojde, tak Ezechiel začne druhou část svého proroctví a ta předpovídá obnovu. Obnovu všeho, obnovu Jeruzaléma. Předpovídá nového pastýře, předpovídá nový chrám, novou bohoslužbu. Předpovídá vzkříšení. To možná znáte, to údolí suchých kostí. Takže kdybyste někde chtěli u Ezechiele začít, tak začněte tou druhou částí. To je taková nadějná. Tak a já bych rád, protože ta kniha Ezechiele je dlouhá, je tam spoustu věcí, tak jsem chtěl udělat ten úvod, abychom chápali ten kontext a chápali to hlavní téma. A dneska bych rád vypíchl jednu věc, která se line jako červená niť tím proroctvím. A to je chrám. Jak už jsem říkal, tak Ezechiel byl kněz, to znamená, měl sloužit v chrámu. A to téma toho chrámu, tím ta kniha začíná a tím ta kniha i končí. A pojďme teda číst z 8. kapitoly. Duch mě vyzvedl mezi nebe a zemi a v božím vidění mě přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila urážlivá socha budící žárlivý hněv. A hle, byla tam sláva Boha Izraele, jako tehdy, když jsem měl vidění na pláni. Synu člověčí, řekl mi, podívej se k severu. Podíval jsem se tím směrem a hle, severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá socha. Synu člověčí, řekl mi, vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí, takže mě vyhání z mé svatyně? Ezechiel je v Babylonu, ale duch ho přenese do Jeruzaléma, aby se podíval, co se tam děje v tom chrámu, který ještě stojí, aby viděl ty sochy, které si tam Izraelci udělali. Takže nejenom, že oni uctívali jiné bohy, ale oni dokonce ty své božstva přenesli a postavili je v tom chrámu jako provokaci do očí Pánu Bohu. A to, co se děje, je to, že ta boží sláva, která byla v tom chrámu, odchází, protože Pán Bůh nechce ten chrám sdílet s těmi modlami. Ezechiel 11. V tom cherubové skoli po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla. Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města. Jak jsme četli na začátku, tak tam Ezechiel je v tom Babylonu a vidí tam tu boží slávu. A možná si říkal, co tady dělá ta boží sláva? Co tady dělá? Teď ona má být v tom chrámu. A teď ho Pán Bůh přenáší do toho chrámu a ukazuje mu, jak to tam vypadá a ukazuje mu, že ta boží sláva, která je znázorněná tady tím dronem nebo tady tou platformou, která, na které je ten boží trůn a která odlétá, tak mu ukazuje, že ona opouští ten chrám. A kam ho opouští? Ona jde na východ a jde právě za těmi vyhnanci do toho Babylonu. A teď se přesouváme na konec té knihy Ezechiel, do 43. kapitoly, kde stojí nový chrám. Poté mě přivedl k východní bráně a hle, od východu přicházela sláva Boha Izraele. Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila země. Vidění, které jsem spatřil, bylo podobné tomu, které jsem měl, když přišel zničit město, a tomu, které jsem měl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila východní branou do chrámu. V tom se mě zmocnil duch, přenesl mě na vnitřní nádvoří a hle, Hospodinova sláva naplnila chrám. Já jsem přesvědčený, že tady v tom všem, v tom zvláštním vidění, je ukryté evangelium. Pán Bůh vyhnal ty své lidi kvůli jejich modlářství ze jejich země. Ano, zahnal se mi daleko mezi národy, ano, rozprášil se mi po zemích. V zemích, kam přišli, se jim nakrátko stal svatyní. On je vyhnal, ale šel za nimi. A to nám ukazuje na Ježíše Krista. Můžeme dál. Bůh musel taky vyhnat člověka z ráje, z té boží blízkosti. Ten chrám symbolizuje tu boží přítomnost, tam, kde se člověk setkává s Bohem. A i v tom ráji ty první lidé byli v kontaktu s Bohem a kvůli jejich hříchu je Pán Bůh musel vyhnat. Ale Pán Bůh je nenechává pryč, on jde za nimi. On v Ježíši Kristu šel do toho padlého světa za námi. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Dál vidím evangelium v Ezechielovi tam, že boží sláva opustila ten starý chrám, protože byl znečištěný. A i tenhle svět je znečištěný hříchem a není v něm boží sláva. V Římanům ve 3. kapitole je napsáno, všichni zhřešili a postrádají boží slávu. My všichni, tak jak jsme, pokud nejsme znovu narození z božího ducha, tak všichni lidé ztratili ten kontakt s Bohem. Ztratili to místo, kde se s ním můžou setkat. A co mě nejvíc fascinuje, je to, že Ježíš, který byl plný té slávy, tak on za nás prožil to opuštění Bohem. Když Ježíš na kříži umíral, tak tam ho Pán Bůh opustil. On říká, můj Bože, proč jsi mě opustil? A ta odpověď je, toho, který hřích nepoznal za nás, učinil hříchem. Toho svatého Ježíše, Bůh na něho dal všechnu naši nečistotu. Tak jako Izraelci do toho chrámu vnesli všechny ty hnusné modly, ty sochy, které Pána Boha dráždili, tak my jsme na Krista dali všechnu tu naši nečistotu, takže ho opustila Boží sláva. A teď přichází ta obnova. Pán Bůh v tom Ezechielovi slibuje nový chrám. Ten starý chrám musel být zničený, ten, který byl znečištěný. To nám ukazuje na Ježíše, který tu nečistotu vzal na sebe a Bůh ho zničil na kříži. To nám ukazuje ten soud, který Ježíš snesl za nás. Ale Pán Bůh slibuje nový chrám v Ezechielovi, do kterého se vrátí Boží sláva. Ta Boží sláva se nevrátí do toho starého, ten musí být zničený. Ale Pán Bůh slibuje nový chrám, do kterého se zase ta Boží sláva vrátí. To je Ezechiel 43. Hospodinova sláva naplnila chrám. A tak když Bůh zkřísil Ježíše z mrtvých, tak to je jako ten nový chrám. On udal nové tělo, které naplnil slávu. A to je vidět, když čteme ve Skutcích, když Ježíš byl vzat do nebe, tak tam je, že jim ho oblak vzal z očí. A ten oblak to není jenom, jako, že si to představím, že prostě tam byl nějaký mráček. Ten oblak znamená tu slávu. Oblak v Biblii je vždycky symbolem Boží slávy. Takže to staré tělo muselo být zničeno. To Ježíšovo tělo muselo být zničeno. Musel být opuštěn Boží slávou, aby mu Bůh dal nové tělo, aby ho vzkřísil a aby ho uvedl do Boží slávy, tam, odkud přišel. No a to jeho nové tělo, to je církev. Bibli čteme o tom, že církev je Kristovo tělo. A já jsem přesvědčený, že naplnění to Ezechielova proroctví je právě v tom, že ta Boží sláva se vrací v Duchu svatém. Že Duch svatý je ta sláva, která přichází do chrámu, že to je symbolické. Ta proroctví někdy mají více dimenzí, to jste si možná všimli, že ten prorok něco prorokuje a stane se to třeba v blízké budoucnosti a pak se to stane ještě jednou ve vzdálenější budoucnosti a pak se to stane úplně na konci. A i ten Ezechiel, on prorokuje věci, které se možná už dějí. On třeba prorokuje, že zhromáždí Izraelce zpátky do své země a v roce 1948 Izrael získal svoji samostatnost. To je těžké v tom nevidět naplnění Božích proroctví. I ten chrám vlastně byl znovu postavený, když ti navrátilci po 70 letech v Babylonu se mohli vrátit a postavit ten chrám. Takže ono se to naplnilo i jako fyzicky. Ale z toho, jak ta kniha Ezechiel je napsaná, nám připomíná knihu Zjevení a je vidět, že ukazuje až úplně na ten konec, až úplně na tu vzdálenou budoucnost a je tam ta symbolika. A já jsem přesvědčený, že ten nový chrám, o kterém Ezechiel mluví, je Boží církev. A že do tohoto nového chrámu přichází Boží sláva, že tam přišla o letnicích. Tam znovu o těch letnicích byl ten vichr, bylo tam to znamení, ten oheň. Všechno to, co ta Boží sláva v tom Ezechielovi jak byla znázorněná, tak podobné znaky té Boží slávy byly o těch letnicích, když Pán Bůh dal církvi svého ducha. Nahle se ozval zvuk z nebe, jako když sežene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A všichni byli naplněni Duchem svatým. Tak můžeme dál. Církev je slavná, protože v ní je Duch svatý. A Ezechiel prorokuje Ducha svatého. A to je zajímavé, že on ho prorokuje ještě předtím, než přijde ten soud. Už v 11. kapitole, ještě než je zničený ten chrám, ještě než dojde k tomu soudu, tak Ezechiel říká, a dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. A tak ta dobrá zpráva, to poselství Ezechiele je, že Pán Bůh už nechce odcházet od těch svých lidí. On musel odejít kvůli tomu modlářství. Ten chrám musel být zničený. Ale Pán Bůh právě proto poslal Krista, aby zničil jeho a aby jeho tělu dal tu slávu, která už zůstane, která už neodejde. A tak my, když jsme teď ten nový chrám a Pán Bůh nám dal svoji slávu, dal nám svého ducha, tak nám slibuje, že už nám ji nevezme. Že to je něco věčného, něco trvalého, že nás svým duchem zapečetil. A sice ta úplná sláva tu církev teprve čeká a v tomhle světě ještě církev trpí ponížení, ale už nemusí trpět to opuštění. A tak pokud třeba prožívá, že tě Pán Bůh, že je daleko, tak ta dobrá zpráva dneska je, že nejsi, pokud patříš Kristu a máš v sobě Ducha Svatého, tak nejsi a nebudeš Bohem opuštěný. To, co prožil Ježíš, to, že ta Boží sláva odešla, tak to my už nikdy nebudeme muset prožít. A teď zpátky k tomu Ezechielovi. Když si představíme, co on musel jako dělat, jednak snášet samozřejmě to nepochopení, v tom ti proroci si jsou velice podobní, že často to nepřijali, ti lidé, ke kterým mluvili, tak často to nepřijali, tu jejich zvěst, ale kromě toho ještě musel dělat to bizarní divadlo, prostě ne, jako fakt nepříjemné, těžké věci, takže byl prostě na posměch ostatním, tak ta jeho služba byla vlastně velmi ponižující. A já jsem přesvědčen, že právě proto Pán Bůh si povolal Ezechiela tím, že mu ukázal svoji slávu, že mu ukázal tím, kým je. A tak možná i pro nás je služba někdy těžká. Možná sloužíme lidem, kteří to neocení, nejsou nám vděční. Možná jsme vyčerpaní a unavení a říkáme si, jestli to máme zapotřebí. A tak stejně jako Ezechiel potřebujeme vidět, kdo je Bůh. Vidět, jak je ta naše služba slavná. Že to není něco obyčejného, že to není nějaká druhá práce, nějaká bokovka. Že sloužíme živému Bohu, který opravdu existuje, který opravdu, že Ježíš Kristus tady opravdu byl a že na něm je vidět Boží sláva a že máme Ducha Svatého, který je Bohem, který v nás opravdu bydlí. A že to, co děláme, děláme pro toho slavného Boha a to, co děláme, má věčný dopad. A skončil bych veršem z 2. Korinským. Ten týž Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Co si z toho vzít, z toho Ezechiele? Nevím, co kdo prožíváme. Někdo možná by se identifikoval s těmi lidmi, kteří na Pána Boha zapomínali a kteří si do toho chrámu tahali ty modly. Možná jsou v našem srdci, kde má bydlet jenom Bůh, nějaké modly. O tom ještě bude řeč v těch dalších kázáních. Možná potřebuje něco vyčistit v našem životě. A možná prožíváme něco těžkého. Ne všechno těžké musí být boží soud nebo boží výchova, ale možná prožíváme něco těžkého, čím nás Pán Bůh chce učit, že on chce být ten jediný. A je to dobře, Bůh nás vychovává. Ale v tom všem je důležité, aby jsme viděli, že Pán Bůh nás neopouští. I když nás vychovává, i když dává třeba těžké věci, tak protože Ježíš zažil to peklo toho opuštění Bohem, tak my už ho nikdy zažít nemusíme. A možná víc dneska se identifikujete s tím Ezechielem, který měl tak těžkou službu. Říkal si, jestli to má zapotřebí. Ale to, co ho motivovalo, bylo, že viděl Pána Boha. A my Pána Boha takhle hmatatelně a slyšitelně a vizuálně nevidíme, ale máme v sobě Ducha Svatého a on je důkaz toho, že naše služba má smysl. že je slavná. Tak já doufám, že jsme tak jako ochutnali toho Ezechiele trošku, budeme v něm teď dál zůstávat. Cokoliv je v Biblii, tak je pro nás praktické, když může být někdy těžší to přežvíkat, ale jsem přesvědčený, že i v Ezechielovi je skryté evangelium. A to hlavní poselství je v tom, že tak, jak Boží sláva opustila chrám a Pán Bůh musel udělat nový chrám, kam ta Boží sláva zase přišla, tak my jsme ten nový chrám. A ta Boží sláva je duch v nás a Ježíš za nás prožil opuštění Bohem, aby my jsme ho nikdy nemuseli prožít, aby my jsme nikdy nemuseli být sami. Duch svatý je záruka, že Bůh zůstane s námi, že nás nikdy neopustí. Amen.